Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 19 февраль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош жылуулук электр борборунун жетекчилиги мамлекетке ири суммадагы зыян келтиргендигин кабарлады. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов өзүнүн медиа хабын ачты.
Жаңы салтты киргизип, эл арасынан краудфандинг мас аркылуу каражат топтоп, биз чыныгы элдик мындай медиа болсок деген оюбуз бар.
ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесиндеги сары челек коругунда жапайы жаныбарлардын саны көбөйө баштады.
Азайып кетти эле жаныбарлар. 2-3 жылда ушу жакшы мээнеттер менен азыр көбөйтүп кайтарып атырат. Азыр доңуздун, жапайы доңуздун саны 311 жетип калды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектерди сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда кылмыштуу топтун мүчөлөрүн бийликке жолотпоо сунушталды. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзам долбоорлорун Ички иштер министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкууга койду. Документ өкмөттүн сайтында жарыяланды. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө өлкө президенттигине, парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына шайлануусуна чектөө коюлат. Мындан бир нече жыл мурун Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган адамдардын толук тизмесин жарыялаган. Ошол учурда ал тизмедеги 20 ашуун адам бир катар жергиликтүү кеңештерде жана шаардык кеңештерде депутат экендиги ачыкка чыккан. Бишкектин 1-май райондук сотунда бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы 19 февральда каралышы мүмкүн. Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдагандай, буга чейин сот имаратынын алдында чогулган тарапташтары дал ушул маалыматтан кийин таркап кетишти. Матраимовду кирешелерди адалдаштырып турууга байланыштуу кылмыштын алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 18 февральда кармаган. Бүгүн Бишкектеги УКМКнын жана 1-май райондук сотунда жана Карасуу шаарында Матраимовдун жүздөгөн тарапташтары чогулуп, аны камактан бошотууну талап кылышкан. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февральда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыдагы коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сомда төгүп берген. Матраимовго карата соттун бул чечими жарандык коомдун нааразылыгын жаратып, 14 февральда Бишкекте аны камакка алууну талап кылган акция өткөн эле. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түшүп кетти. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынан кабарлашты. 2020 жылдын ушул убактында суу сактагычтагы көрсөткүч 12 миллиард кубметрден көп болчу. Башкача айтканда, бир жыл мурунку караганда учурда суу 2 миллиард кубметрге азайды. Былтыр Кыргызстандагы бир катар коомдук уюмдар токтогул суу сактагычындагы суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскертишкен. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин жарыялады. Джо Байдендин администрациясы 2015 жылы келишимге кол койгон Иран жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 4 мүчөсү менен сүйлөшүүлөрдү жандантууну көздөп турат. 18 февральда мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө Вашингтон бул жаттагы сүйлөшүүлөрдү баштоо менен эле чектелбей, Иранга карата санкцияларды киргизүү демилгесин токтотоорун жана Бириккен Улуттар Уюмундагы ирандык дипломаттарга карата чектөөлөр жумшартыларын жөнүндө да айтылган. Бул билдирүү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин Тегерандын өзөктүк келишими боюнча Франция, Британия, Германиянын башкы дипломаттар менен сүйлөшкөндөн кийин таратылды. АКШ бийлигинин мындай позициясын Конгресстеги айрым республикачылар дароо сынга алышты. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская журналисттерге карата акыркы сот өкүмдөрүн айыптады. Бул тууралуу Тихановская Минсктин соту Белсат телеканалынын 2 кабарчысын 2 жылга кескенден кийин Настоящее время телеканалына берген маегинде билдирди. Оппозиционердин айтымында акыркы сот чечими менен Лукашенконун режими маалымат каражаттарына бийлик менен бирге болосуңар, болбосо камаласыңар деген ишаратты берип жатат.
Ну, знаете, Как комментировать без...
Мы замсыздықты ғантип комментарии бер аласың. Бұ болып жатқандарды адлетті сотча, адлетті тергөйді айталбайсың. Бардық адамдарға ал қай қалып келді, деді Тихановская. Беларусь соты 18 февральда наразылық акциясын түз эфирде көрсеткен Белсат каналының журналистері Екатерина Андреева жана Дарья Чульцованы 2 жылға кескен. Ал қаваршылар былтыр 15 ноябрда оппозицияның наразылық акциясын түз көрсеткендігі үшін қармалған еле. Қазақстанда ай башында абактан чыккан жарандык активист Макс Бокаевка карата 3 жылдык мөөнөт менен административдик чектөө салынды. Мындай чечимди Атырау соту 18 февральда кабыл алды. Атырау шаардык полициясы активистке карата 7 чектөө киргизүүнү соттон суранган. Ишти карган судья Бокаевка 4 чектөө салуу чечимин чыгарды. Ага ылайык активист жакынкы 3 жылда полициянын уруксатысыз Атыраунун аймагынан чыга албайт. Ошондой эле коомдук маанилүү маселелерди талкуулай албайт жана көчөдө аянттарда болгон пикирин ал боюнча пикирин билдирүүгө тыюу салынат. Макс Бокаев бул чектөөлөрдү негизсиз деп таап, анын үстүнөн апелляциялык арыз берерин билдирди. Буга чейин 5 жыл абакта жазасын өтөгөн 48 жаштагы Макс Бокаев 4 февральда эркиндикке чыккан эле. АКШнын Perseverance жабдыгы 18 февральда Марска конду. Жабдыктын планетага конгону түз эфирде Америкалык аэрокосмостук агенттик NASA'нын сайтында көрсөтүлдү. Космостук аппарат кызыл планетага атайын парашюттун жардамы менен конуп, алгачкы сүрөттөрдү жөнөттү. Марсоход планетадагы тирүү организмдердин белгилерин жана кыртыштын үлгүлөрүн чогултуп жерге алып келет. Быйыл февраль айында Кытай Марска космостук зондун жөнөтсө, ага чейин Сауд Арабиясы Алямал деп аталган биринчи спутнигин дагы дал ушул планетага кондурган болчу.
Рахмат. Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорунан орчундуу карама каршылыктарды жана укуктук алишемдиктерди таап чыгышты. Мына ошондуктан баш мыйзамдын долбоорун чийки бойдон референдумга чыгаруу чекилик болоору айтылып, ал комитеттен каттоого өткөнгө чейин долбоорго оңдоп түздөөлөрдү киргизип, аны кайра иштеп чыгуу маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы президент менен парламенттин ыйгарым укуктарын бөлүштүрүүдө кагылыштырган ченемдер бар экенин айтып чыкты. Ошондой эле депутат анда жогорку сот менен башкы прокуратурага мыйзам демилгесин берүү, алардын ар бири өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жол ачып, тармактык кызыкчылыктардын кагылышын жарата турганын айтты. Мирлан Жээнчороев ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүдөгү калпсыздыктар менен мыйзам демилгелөө укугун чар жайыт берүү, чыр чатактарга алып келчү мамлекеттик башкаруунун принциптерин жарып чыга турган мина катары мүнөздөдү.
70-биринде президент эч кимден сурабай өзүн администрациясынын жетекчисин жана курамын түзөт. А бирок 80-биринде кабинет министрдин төрагасын жогорку кеңештин макулдугун алабыз деп турасыңар. Жогорку кеңеш эгерде сунушун четке какып калса процедурасы кандай болот? Карама каршылыктар, суроолор көп болуп атат да. Президент имеет право законодательной инициативы и председатель кабинета министров. Сиздер бир бийлик бутака 2-3 кишиге право законодательной инициативы берген турабы?
Антке менен конституциялык кеңеш менен мамлекеттик бийлик органдары секциясынын башчысы Болот Токтобаев мамлекеттик башкаруу түзүмү президенттик башкарууга ылайыкташканын билдирди. Анын айтымында президент аткаруу бийлигин жетектегендиктен иш жүзүндө министрлер кабинетинин башчысы анын орун басары болуп саналат. Болот Токтобаев аткаруу бийлигинин бирдиктүү тутумун камсыздоо үчүн мына ушундай укуктук түзүм киргизилгенин кошумчалады.
Бул нормада мындай: министрлер кабинетинин төрагасы мына үстөмдүк кылат. Ошондо министрлер кабинетин дайындагандан кийин жогорку кеңеш ал автоматтуу түрдө руководитель администрациясын башкарат. Анткени президенттик формага раз багыт алгандан кийин юридикалык жагынан бул вице президентке жакын да. Анан ошо 70-биринде президент өзү формирует деп атпайбы администрацию президента деп. Ошо жерде аппарат өкмөттүкү жана президенттин дагы. Мына ошо жерде биз президенттик раз болгондон кийин вертикальды түзүш керек болчубуз. Мына ошондой юридикалык конструкция болду.
Бирок депутат Чынара Урумкалиева долбоордо президент аткаруу бийлигинин башчысы деп көрсөтүлүп, бирок ошол эле кезде аткаруу бийлигинин макамы өзүнчө бөлүмдө каралып, анын макамы өз алдынча бийлик органы катары көрсөтүлүп калганын байкаган. Анын айтымында бул эки бөлүмдү кошуп ыйгарым укуктардын кайтолоолорун алып сала турган орчун алешендиктер кетип калган.
Бул жерде президент мамлекет башчысы жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт деп жазылып атат да. Ошол эле учурда долбоордун 3-чү главасында аткаруу бийлиги мындай түшүнүксүз, көз карандысыз глава катары каралып калганда, бирок президенттин аткаруу бийлигин жүзөгө ашыра турганын эске алсак, анда 1-чү жана 3-чү главаны бир главага кошуш керек. Себеби аткаруу бийлигинин бирдиктүү институтунун принциби бузулуп калып жатат да бул жерде.
Ал эми Конституциялык кеңешменин мүчөсү депутат Умбеталы Кыдыралиев жаңы баш мыйзамдын долбоорун референдумга алып чыгуунун тартиби аныкталбай калганын белгиледи. Ошондуктан ал мындан ары парламент кандай иш алып барары белгисиз дейт.
Ошол 2010 жылкы конституциядачы жаңы конституцияны кантип кабыл ала турган эч норма жок. 114-чү беренесин карасаңыз, ошол жер конституциянын өзгөртүү жана толуктоо боюнча процедурасы бар. А жерде жаңы конституция деген процедурасы такыр жок.
Ошол эле кезде депутат Кенжебек Бокоев конституциялык кеңешме иштеп чыккан баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумча киргизип, референдумга алып чыгууга же болбосо аны биротоло эле четке кагууга парламенттин укугу бар экенин эске салды.
Мына элге чыкты, аябай критика болуп атат. Ошондуктан бул азыр проект киреби референдумга, кирбейби, аны ким чечет? Конституциялык кеңешме чечпейт да, аны президент да чечпейт, аны парламент чечет. А мүмкүн бул проектти биз вообще чыгарбай коебуз референдумга. Азыр көп суроолор болуп атпайбы? Өзгөрүүнү кантип киргизебиз деп. Регламенттин талабы бар экен. Бул текст комитетке киргенде, регистрацияга киргенден кийин биз өзгөртө албай калат экенбиз. Ошондуктан регистрацияга киргенче коллегалар, ушуну өзгөртүп калайык.
Жогорку кеңеште бир катар депутаттар конституциялык кеңешме иштеп чыгып, парламентке тапшырган баш мыйзамдын жаңы долбоору кайрадан оңдоп түздөөлөргө муктаж деген тыянакка келишти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош жылуулук электр борборуна коммерциялык объектилерди мыйзамсыз кошуу фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш ишин ачып иликтей баштады. Атайын кызмат Ош жылуулук электр борборунун жетекчилиги мамлекетке ири суммадагы зыян келтиргендигин кабарлады. Бирок Ош жылуулук электр борбору мыйзамсыз иштерди четке кагып жатат. Бул жагдайга кесиптешим Марат Акимбек уулу токтолот.
Атайын кызматтан кабарлашкандай, ЖЭБтин жетекчилери коммерциялык чарбалардын ээлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, техникалык эрежелерди жана капиталдык курулуш көрсөткүчтөрүн бузуп, Ош шаарындагы ири объектилерге жылуулук берип келген. Анын ичинде коомдук мончулор, спорт залдар, медициналык клиникалар жана көп кабаттуу үйлөр жылуулукка мыйзамсыз туташтырылганы такталган деп билдирди атайын кызматтын өкүлү.
Ош шаарындагы жылуулук электр борборунун жетекчилиги тарабынан ушул коррупциялык схеманы уюштуруунун натыйжасында мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоого, ошондой эле Ош шаарындагы жылуулук электр борборунун ишинде ушул сыяктуу фактыларды аныктоо боюнча аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш чаралары улантылып жатат.
Баштапкы жыйынтыктар көрсөткөндөй, көрсөтүлгөн коммерциялык мекемелерден түшкөн акчаны ЖЭБтин жетекчилери жана айрым кызматкерлери өздөрү алып турганы кошумчаланды. Ош жылуулук электр борборунун жетекчиси Анарбай Аттокуров менен байланышканыбызда, ал бул тууралуу толук маалыматы жок экенин айтып, мындай коррупциялык иштер болгон эмес деп кыска гана комментарий берди.
Мен жип көрсөтөмүн да, мындай болгон эмес. Жип көрсөтөмүн.
Анарбай Токуров кыска комментарийден башка эч нерсе айткан жок. Жетекчи менен кийинки жолу байланышууга болгон аракетибизден майнап чыкпады. Ош жылуулук электр борборунан сырткары экинчи борборду Ош шаардык жылуулук камсыздоо муниципалдык башкармалыгы да тейлейт. Ош шаардык мэриясы коммуналдык тармактардын үстүнөн коррупциялык схема түзгөн фактыларды четке какты. Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров буларга токтолду.
Билем адамдын өзүнө байланышкан маселе. Эгер кылмыш ушундай бир коррупция кылган болсо, кадимай эле бир схемалар кылган болсо жооп берет. Башка коммуналдык кызматтар, муниципалдык кызматтарда эгерде ушундай көрүнүштөр болгон болсо мыйзам алдында жооп берет. Эми алдын ала ушундай көрүнүп билинип турган фактыларды билбейт экен.
Ош шаарында жылуулукка болгон тариф абоненттер үчүн 1 гигакалорийге 1134 сом деп бекитилген. Ал эми коммерциялык жактар үчүн бул сумма 5600 сомго чейин жетет. Экинчи борбордо көп кабаттуу үйлөр менен кошо бир катар коммерциялык мекемелер курулуп жатат. Ош жылуулук камсыздоо ишканасы быйылкы жылы аларды жылуулукка туташтыра алган эмес. Ош шаардык кеңештин депутаты Эсенбек Арзиев Бул тармакты жаңылоодон мурда коммуналдык тармакта реформа жүргүзүү керектигин айтат. Ал мекемедеги финансылык маселеде адам факторун жок кылып, санариптик системага өткөрүү зарылдыгын белгилейт. Эсенбек Арзиев мына ушундай иштерден кийин гана коммуналдык тармактар Ош шаарын толук камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт.
Электрондук баягы телефондо мобилдик банкингдер баягы ошолор аркылуу ошол системаларга өтүп коррупция бир аз жоюлат. Ошол эле учурда баягы уурдоолор азайат да. Азыр эми мындай алып карасаң водоканалга деле тазалыкка деле канча абонентиң бар десең где то 200 000 тегерегин айтып беришет да. Бирок чын чынына келгенде биздин шаарда 500 000 тегерегинде калк жашайт. Ну андан да көп болушу мүмкүн.
Ош шаарынын тургуну активист Төлөгөн Келдибаев шаарды жылуулук менен камсыздаган мекемелерде абоненттик төлөмдөр казынага түшпөй калган учурлар бар дегенге ишенет. Анын пикиринде мындай коррупциялык схемалар башка коммуналдык тармактарда да бар. Төлөгөн Келдибаев текшерүүчү органдар башка кызматтарды да текшерүүгө алышы керек деп эсептейт.
Мен билгенден булар өмдөгөн акчаларды 3 жылдан кийин ликвидат кылышат да тесте. Же сотко берет же болбосо ушундай кылышат. А буларда акчаны киргизбей туруп өнбөдү деп туруп ичип атат деген накталай акчаны аны өндүрүп алышып өздөрү өнбөдү деп туруп жокко чыгарып салган фактылар көп да тесте. Мындай көрүнүштө баардык коммуналдык тейлеген ишканалардын баардыгында ошондой.
Экинчи борбор калаанын жашоочуларына жылуулукту негизинен жогорудагы эки мекеме Ош жылуулук электр борбору менен шаардагы жылуулук камсыздоо ишканасы жеткирет. Ош электр борбору Ош шаарынын 58% тейлесе жылуулук камсыздоо ишканасы 48% жылуулук менен камсыз кылат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дареги Азаттык чекит орг айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы 19-февралда каралышы мүмкүн. Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдагандай, буга чейин сот имаратынын алдына чогулган тарапташтары таркады. Матраимовду кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кылмыш ишинин алкагында улуттук коопсуздук боюнча комитет 18-февралда кармаган. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын сайтында кабарланды. Өлкөдө бийлик алмашкандан кийин да өкмөт өкүлдөрү кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланылбаса өчүрүүлөр орун аларын эскертишкен. Ушул күндөрү ар кайсы жерлерде жарык кезек менен үзүлүп жатканы кабарланууда. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин жарыялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак, Кошмо Штаттар Беларусьтагы демократияга бүлүк салууга жоопкер деген жүйө менен 43 адамга, анын ичинде жогорку даражалуу аткаминерлерге виза санкцияларын салды. Ал арада Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Белсат каналынын 2 журналистинин кесилишин сынга алды. Беларусьта саясий кризис өткөн жылдын жайынан бери уланып келет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти тараткан билдирүүдө маалымдалгандай, санкция салынгандардын арасында тартип коргоо органдарынын жетекчилери жана тынч демонстранттарды кармаган катардагы кызматкерлер, нааразылык акциясына чыккандарды жана журналисттерди эркинен ажыраткан соттор жана прокурорлор, толкундоолорго катышкан студенттерди коркутуп үркүткөн академиялык жетекчилер дагы бар. Ошондой эле билдирүүдө Весна укук коргоо борборундагы Беларусь журналисттеринин жана көз карансыз профсоюздардын ассоциациясындагы тинтүүлөр 18-февралда журналисттер Екатерина Андреева менен Дарья Чульцовага чыгарылган сот өкүмү өзгөчө тынчсыздандырып жатканы жазылган. 18-февралда Минскинин соту Белсат каналынын журналисттери Екатерина Андреева менен Дарья Чульцованы жарандык тартипти бузууга багытталган коомдук иш-чараларды уюштурган деген айып менен 2 жылга кести. 27 жаштагы Андреева менен 23 жаштагы Чульцова соттогу акыркы сөзүндө аларга тагылган айыптарды четке кагышып, бул иштин саясий мүдөөсү бар экенин, алар нааразылык акцияларын кабарчы катары чагылдырууга барышканын айтышты. Евробиримдик жана укук коргоочулар эки журналистке чыгарылган сот өкүмүн сынга алышты. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская расмий Минск журналисттерди куугунтуктоо менен силер же режим мененсиңер же түрмөгө камаласыңар деген белги берип жатканын билдирди. Бул тууралуу Тихановская 18 февральда настоящее время телеканалына курган маегинде айтты.
То, что происходит, никак не назовешь несправедливым судом.
Муну адилеттүү соттук териштирүү же адилет тергөө деп атоого болбойт. Ошондуктан мындай сот өкүмдөрү адамдарга абдан катуу тиет. Бул бир гана Дарья менен Екатеринага эле эмес, түрмөдөгү баардык саясий мүдөө менен кесилгендерге тиешелүү.
И политзаключенных, и тех, кто сидит в тюрьмах.
Былтыр июль айында өткөн шайлоодо жеңүүчү болгонун айткан Светлана Тихановская Беларусьтан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Анда борбордук шайлоо комиссиясы 66 жаштагы Александр Лукашенконун жеңгенин жарыялаган. Оппозиция жана анын тарапташтары шайлоо болуп көрбөгөндөй бурмалоолор менен өткөнүн билдирип, добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын таануудан баш тартышкан. Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып, түмөндөгөн адамдар нааразылык акцияларына чыгышкан. Тартип коргоочулар аларды күч менен таратып, бир нече адам каза болгон. Жүздөгөн тынч демонстранттар ур токмокко алынып, көп адамдар камалган.
Каждый человек понимает, что
Билик көрсөткөн зомбулуктун деңгээлин көргөндөн кийин баары эле мурдагыдай жашоого кайта албашыбызды түшүнүп турушат. Лукашенконун кылмыштарын эч ким кечирбейт. Лукашенко белорустар үчүн эч качан мыйзамдуу мамлекет башчы болбойт, эл ага ишенбейт.
Не станет нелегитимным, люди ему не доверяют.
Дейт Светлана Тихановская. Оппозиция өкүлдөрүнүн бир бөлүгү камалса, башкалары Тихановскаядай болуп чет өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Камалгандардын арасында Бел Газпромбанктын мурдагы жетекчиси Виктор Бабарико дагы бар. Ал президентке ат салышаарын жарыялаган соң камалган. Уулу Эдуард экөөнө пара алуу, мыйзамсыз акча адалдоо, салык төлөөдөн качуу деген айыптар тагылган. Алардын соту 17 февральда башталды. Мурдагы банкир жана анын тарапкерлери саясатка аралашууга аракет кылганы үчүн куугунтукка туш болгонун айтып келе жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Улантабыз. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов Али Токтокуновдун медиа хабы фондун негиздеди. Ал 18 февральда Бишкекте медиа долбоордун ачылышын өткөрүп, фонддун максаты жөнүндө маалымат берди. Анда айтылгандай, бул фонд коррупциялык көрүнүштөрдү иликтөөгө көмөк көрсөтөт. Ошондой эле кино тармагына кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Иш чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
Али Токтокуновдун медиа хабы электор журналистикасын өнүктүрүү коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттерге колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Токтокунов бул фонд эл топтогон каражатка иштеп, коррупциялык иштердин бет начарын белгилейт. Ал ошол эле кезде ушул тапта иликтөөчү журналисттерге талап өскөнүн айтат.
Сөзсүз түрдө иликтөөчү журналисттерге ар дайым талап күчтүү, себеби коом болгондон кийин коомдун ичинде түрдүү иликтей турган материалдар дайыма чыгып турат. Биз мына ошондой иликтөө менен алектенген журналисттерди катарыбызга чакырып, алар менен чогуу иштеп, мындай бир тараптуу болуп калбадыбы? Биз андай болбош үчүн ошол жаңы салтты киргизип, эл арасынан краудфандинг мас аркылуу каражат топтоп, биз чыныгы элдик мындай медиа болсок деген оюбуз бар.
Фонддун ачылышына жарандык активисттер, коомдук жана кино ишмерлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш чарада Али Токтокунов менен журналист Болот Темиров чогуу иликтеген темир жол ишканасындагы коррупциялык иштерди ашкерелеген видеоматериал көрсөтүлдү. Болот Темиров мыйзамсыз иштерге каршы күрөштө иликтөөчү журналисттерди таптоо маанилүү экенин белгилейт.
Канчалык көп адам журналисттик иликтөө менен алектенсе, кылмышкерлерге, коррупционерлерге мындай тоскоол кылабыз да. Алини жакын тааныйм, биз уже 4 айдан бери бирге иликтөөлөрдү өткөрүп чыгарып атабыз. Болду, аркага жол жок. Ушул жол менен мен кеттим, аркага кайтпайм, коррупционерлер менен күрөшөм, иликтөөлөрдү чыгарам деген мааниде ушул чоң кадам таштаганды бүгүн белгилеп атабыз да.
Азаттыктын мурдагы кабарчысы Али Токтокунов акыркы жылдары коомчулукта резонанс жараткан бир катар иликтөөлөрдү, анын ичинде баажы тармагындагы ири коррупциялык схеманы, мыйзамсыз иштерди ашкерелеген журналисттик долбоорлорго катышкан. Иш чарага келген жарандык активист Руслан Ахматбек иликтөөчү журналисттерди коомдун санитарлары деп атап, элди алардын ишине реакция кылууга чакырды.
Раматылык Улан Негизбаев деле канчалаган иликтөө жасады, азыр деле али жасап атат, башка журналисттер деле жасап атат. Биз коомчулук мындай кино көргөндөй көп эле анан абдан маанилүү көйгөйдү чыгарып, булар эртеңки келечекти сактап калыш үчүн ушуларды жасап атат да. Мындай бир жок дегенде бир жанагы орусча айтып коет, общественное порицание деп жанагы коомдук жектөө макул эместигибизди муну жайылтып бийликтен ушуга чара көрүнүү, мыйзамдык түрдө чара көрүнүү талап кылышыбыз керек да.
Али Токтокуновдун медиа хабы ошондой эле кино тармагына кыргыз тасмаларын жайылтууга салым кошууну көздөйт. Иш чарада иликтөөчү журналист тууралуу анын жубайы тартып жаткан курмандыктар тасмасынын трейлери көрсөтүлдү. Бул тасма ушул жылдын соңунда көрсөтүлөрүн режиссер Самара Сагынбаева билдирди.
Кино ошол Али биринчи бөлүгүн уже бүтүрүп, экинчи бөлүгүнө отуруп атканда эле инсайдерлер менен жолугуп, материалдарды топтоп атканда мен аны тартып эле жүргөмүн, жашоосун. Эми элдер мындай анын экрандагы эле иликтөөсүн көрөт да, бирок ошо экрандын сыртында, иликтөөнүн сыртында эмне болгонун көп адамдар билбейт да. А мен ойлогом ушундай резонанстуу болгон үчүн ал элдерге кызык болот деп.
Али Токтокунов Азаттык радиосунда 10 жылдай иштеген. Былтыр октябрь айынан бери өз алдынча иликтөөлөрдү жүргүзүп, коомчулукка жарыялап келатат. Айгерим Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул макаланын видео версиясын биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг ал деген Али Токтокуновдун жаңы медиа хабы тууралуу. Ал эми азыр Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесиндеги Сары Челек коругунда аюу, бугу, кийик, доңуз жана башка жапайы жаныбарлардын саны көбөйө баштады. Коруктагы жан жаныбарларды, токой жана өсүмдүктөрдү коргоп калуу аракеттери эгемендиктин алгачкы жылдары оор абалга кептелген эле. Өзүнүн уникалдуу кол тийбеген кооз жаратылышы менен таанымал болгон Сары Челек коругу тууралуу Жалал Абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу кененирээк айтып берет.
Кайда бардың?
Мен келип калдым, азыр капталда өтөм мен Ташчака.
Аксу районундагы Сары Челек коругунда былтыр жаңгак, долоно сыяктуу мөмөлүү дарактар жакшы болбой калгандыктан токойчулар жаныбарларды азыктандыруу үчүн ар күнү жем азык төгүп берип жатат. 30 жылдан ашуун токойдо корукчу болуп иштеген Эргеч Алы Чыныбеков буларды айтат.
Бул жер номер 3-чү обход. Погода начар болуп, жазга маал кар жааганына байланыштуу жаңгак болбой калды, алма, алча да болбой калып. Ар обходторго жүгөрү төгүп атабыз. Доңуздар дагы төккөн жүгөргө күндө келип жешип көнүшүп алды. Мына азыр биз кеткенден кийин келип түнкүсүн жешет булду. Эртең кайра дагы ушунчадан алып келип төгөбүз. Ар бир точкаларда ушундай төгүлүп атат.
Корукчулардын айтымында 2021 жылдын башынан бери эле токойдо байырлаган жапайы жаныбарларга ар күнү 40 килограммдан жүгөрү берилүүдө. Эргеш Алы Чыныбеков бир аз мурдараак жүгөрү төккөн жерине жапайы доңуздар келип жеп баштаганын көрдүк. Бул ээрчилер үчүн көнүмүш атат.
Жемге эки торомпай келди эле, бирден тиштешип алып кайра токойдун ичине кирип кетти. Азыр мына карап турсаңар кайра кетип атат. Төккөн адамдын жытын алып бирден ташып бияка алып келип жешип атат.
Аксу районундагы Сары Челек мамлекеттик коругу 1959 жылы негизделген. Корукта токойду, анда байырлаган жаныбарларды коргоо, илимий байкоо жүргүзүү жана экологиялык туризмди өнүктүрүү багытындагы иштер каралган. Коруктун жалпы аянты 23800 гектарды түзөт. Токойду коргоо жана сактоо инженери Рахманкул Шабдановдун айтымында 15 жыл мурдараак жаныбарлар кескин азайып, көпчүлүгү браконьерлердин курмандыгы болгон. Учурда токойдогу 4 жерге сүрөт капкандар коюлуп, көзөмөлдөө жумуштары күчөтүлгөн. Ошондой эле мында жайгашкан өткөрүү пункттары унаадан баштап жүө адамга чейин дыккат текшерет.
Жакындатып тартып алып, кийин аныктаганга жакшы. Бир жагы, экинчи жагы жаныбарларды, көрүнгөн жаныбарларды видеого тартып, анан өзүбүз да чогултабыз.
Азайып кетти эле жаныбарлар. 2-3 жылда ушу жакшы мээнеттер менен азыр көбөйтүп кайтарып атырык. Азыр доңуздун, жапайы доңуздун саны 311 жетип калды. Таблицасы бар, визуальный көргөнүбүздү эсептеп келебиз, анан ийизине карайбыз. Жакынкы жылдан бери GPS деген колдонуп ошо менен эметебиз, аныктайбыз.
23000 гектар корукту 20дан ашуун корукчу кайтарат. Өткөн жылы токойдун ортосуна атайын көзөмөл мунарасы орнотулган. Рахманкул Шабданов билдиргендей, акыркы жылдары корук аймагында байырлаган жаныбарлардын саны өскөн. Тоо текелердин ичинен кийиктер көбөйгөн.
Тегерете көрүнүп эки жакты эметип карап турасың да. Жаныбарларга, браконьерлорго каршы дүрбү салып толуу аймак көрүнөт. Канча жер көрүнөт, көрдүңөрбү, көрүп туруңар. Вообще эле азайып кеткен болчумун. Кыштын оор түшү, бир жыл оору келип, доңуздар вообще минималдыкка түшүп кетти эле. Азыр жакшы. Бирок мындан да көбүрөөк болот эле. Жанагы шакал чөө деген көбөйүп кеткен. Жаңы туу тубагында жеп коюп атат да балдар. Болбосо 2-3 жылда өтө эле көбөйүп кетет болчу.
Уникалдуу аймактардын катарына кирген Сары Челек коругу 2016 жылы ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кирген. Көлдүн тереңдиги 244 метр, туурасы 3000 метр, узундугу болсо 8 чакырымга созулат. Көлдөн Кожата, Чакан дарыясы аркылуу суу сыртка агып чыгып, Нарын дарыясына куюлат. Коруг аймагында жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген. 2021 жылдын эсеби боюнча коругтагы жаныбарлардын саны бугу 54, кийик 239, элик 109, доңуз 311, аюу 29, сүлөөсүн 12, илбир 3 деп эсептелинген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 19-февраль жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Бул ирет Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун диний ишеними, дин тутуу маданияты жана өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз болот.
Соңку 20 жылда мурдагы ата бабалары карманган суфизм эмес, салафизмди да, хизбийликти да кармангандар көп азыр.
Ошондой эле алдыда эл үнү рубрикасы күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 вирусунан улам 3 адам каза болду, 83 кишиге вирус чыккандыгы аныкталды. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттен 1448 адам каза тапты. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны болсо 85772 адамга жетти. Буга чейин саламат сактоо министринин орун басары башкы санитардык дарыгер Нурболот Үсөнбаев өлкөдө ковидке байланыштуу абал көзөмөлдө экендигин, бирок жарандарды санитардык нормаларды аткарууга чакырган.
Ошол эле учурда биздин республикада дагы ошол бир аз туруктуу абалда туруп атат, бирок айтылган шарттарды дагы эле өзүбүздүн режимдерди улантып кармап турушубуз керек.
Ал эми саламат сактоо министрлигинен коронавируска каршы эмдөө быйыл март айында башталары тууралуу маалыматты да Азаттыкка билдиришкен. Кыргыз президенти Садыр Жапаров орус тилинин саясий өңүттө ар кимдин өз максатына колдонулушуна жол берилбесин билдирди. Бул тууралуу Жапаровдун кийинки апталарга белгиленген Орусияга сапар алдында Кыргызстан менен Орусиянын алакаларына арналган макаласында айтылат. Президенттин өнөктөштүк байланыш деп аталган макаласы мамлекеттик Слово Кыргызстан гезитинин 19-февральдагы санына басылды. Анда ал Кыргызстан менен Орусиянын элин бириктирген ортак баалуулуктар, орус тилинин Кыргызстандагы ролу жана эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгы тууралуу ойлорун жазган. Ал алдыдагы Орусияга белгиленген иш сапарында 2020 жылы Орусия менен Кыргызстандын ортосунда кайчылаш жыл деп аталгандыгын, быйыл бул демилгени улантууну сунуш кыла тургандыгын да жазган. Жапаров президентке киришкен кийин алгачкы сапарын Москвага жазарын билдирген өлкө башчынын маалымат кызматы бул сапардын качан болорун так маалымдай элек. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитети Ош жылуулук электр борборунда коммерциялык объектилерди мыйзамсыз кошуу фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш ачып иликтей баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, жылуулук электр борбордун жетекчилери коммерциялык чарбалардын элдери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, техникалык эрежелерди жана капиталдык курулуш параметрлерин бузуп, Ош шаарында ири объектилерге жылуулук берип келген. Анын ичинде коомдук мончолор, спорт залдар, медициналык клиникалыктар жана көп кабаттуу үйлөр мыйзамсыз жепке туташтырылгандыгы такталган. Ал эми Орусиянын Ростов-на-Дону шаардык соту Ачык Орусия долбоорунун мурдагы координатору Анастасия Шевченкону 4 жылга шарттуу түрдө кести. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Бадамшин кабарлады. Шевченко бийликтин кара тизмеге киргизген уюм менен кызматташканы үчүн жоопко тартылган алгачкы орусиялык жаран болуп калды. Мамлекеттик айыптоо аны 5 жылга кесүүнү суранган 40 жаштагы активист Анастасия Шевченкага 2019 жылы иш козголуп үй камагында алынган эле Орусияда 2015 жылы кабыл алган мыйзамга ылайык бир нече уюмдун ишмердиги дурус эмес деп табылган жана алар менен кызматташкандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал ортодо Кошмо Штаттар Беларусьтагы демократияга бүлүк салууга жоопкер деген жөө менен 43 адамга, анын ичинде жогорку даражалуу аткаминерлерге виза санкцияларын салды. Билдирүүдө айтылгандай, санкцияга туш болгондордун арасында тартип коргоо органдарынын жетекчилери, тынч демонстранттарды кармаган катардагы кызматкерлер, тынч демонстранттарды жана журналисттерди эркинен ажыраткан соттор, прокурорлор, толкундоого катышкан студенттерди коркутуп үрткөн академиялык жетекчилер да бар. Былтыр августта президенттик шайлоодо Лукашенконун жеңгени жарыяланган менен оппозиция добуш берүү бурмалангандыгын айткан Беларусьта саясий кризис орун алып келет. Ошондон бери нааразылык акциялары уланууда, анын катышуучуларына бийлик күч колдонуп айоосуз таркатып куугунтуктоодо. Оппозиция өкүлдөрүнүн бир бөлүгү камалса, башкалары чет өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми Тажикстанда блогерлер 1-апрелге чейин салык бөлүмдөрүнөн каттоодон өтүшү керек. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына өлкөнүн салык кызматынан кабарлашкан. Аталган орган өлкөдө 3 миллиондон 19 миллионго чейин катталуучусу бар 29 социалдык тармактагы баракча жана канал боюнча маалымат бар экени, бул жаатта иш алып барган блогерлер соц тармактан тапкан пайдасынан салык төлөшү керектиги билдирген. Бул талапка баш ийбегендерге мыйзамга ылайык чаралар көрүлөрүн Тажикстандын бийлиги эскертүүдө. Тажикстандагы блогерлер болсо интернеттен тапкан пайдасы аз эле экенин жана социалдык тармактагы баракчаларын акыркы талаптан улам жабууга аргасыз болорун айтышууда.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 20-февралда көпчүлүк аймактарда кар жаашы ыктымал, ысык көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн -1+4, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткент, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12 градуска чейин жылыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 15-20, күндүз 1-6 градус суук болот. 20-февралда Бишкекте жамгыр жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда биз жана дин түрмөгү. Бул ирет Кыргызстандагы өзбек коомчулугунун диний ишеними жана дин тутуу маданияты өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп болот. Ошондой эле тандоо эркиндиги, диний билимдин жашоодогу оорду жана башка темаларга дагы кайрылабыз. Уктурууну Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго жарандык активист, журналист Бахрам Рахман жооп бермекчи. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Илгертен эле Кыргызстан аймагында жашаган башка ислам динин тутунган улуттардын арасынан өзбек калкы өзүнүн диндарлыгы, мусулманчылыктын принциптерин бекем туткан улут катары саналат. Сиз өз улутташтарыңыздын диндарлыгын кандай этникалык, маданий, тарыхый өзгөчөлүктөр менен байланыштырат элеңиз?
Негизинен Кыргызстандын эле мурдаттан, тарыхтан исламдан суфизм багытын карманып келишкен. Алардын ичинде ушул өзбектектүү улутташтарым да болгон. Биздин ата бабаларыбыз ошол исламдын суфизм багытын карманып келген, бирок ошол орустар келиши анан Совет Союзунун убагында динге болгон көз караш өзгөрүп, инсандар ушул мусулмандардын көпчүлүгү атеисттик көз караштарды карманышкан. Бирок эгемендүүлүктөн кийин Кыргызстанда мусулмандарды ушул элдин элге бир мамлекет катарынан эч кандай бир идеология берилбеген, демократия же коммунизмге окшош идеологиялар берилбеген. Бул идеологиялардын бош ордун ушул исламдын жаңы багыты саляфизм, хизбутта тахрир жана таблиг жамаатка окшогон немелер толтурган, жамааттар толтурган. Азырда ошол өзбек тектүү жарандардын арасында диндарлардын өсүшү да күзөтүлүп турат. Соңку 20 жылда ошол мурдагы ата бабалары карманган суфизм эмес, саляфизмди да, хизбийликти да кармангандар көп азыр.
Учурдагы диний радикализмге байланышкан маселелер өзбек жаштарынын арасында канчалык деңгээлде өстү же басаңдады? Бул көрүнүш боюнча байкоолоруңуз менен бөлүшө аласызбы?
Мен өзүм айтып өткөндөй ошол элге, ушул жаштарга бир идеология берилбеген себеби жана жаштарды бир контроль кылып турган бир мекемелер, министрликтер түзүлбөгөн себебинен жаштар динге өтө берилип кетүүдө. Жана радикализм албетте өтө соңку 10 жылдыкта күчөгөн. Өзбекистан ислам аракети террор уюму да буга өзүнүн таасирин көрсөткөн. Андан кийин ушул Сирия окуялары, Сирия согушу башталгандан кийин ушул Кыргызстандагы өзбек жаштарынын арасында радикализм, саляфизм, терроризм күчөгөн жана кыргызстандык өзбектер көпчүлүгүн түзгөн Тавхид валь джихад деген батальон азыр деле бар Сирияда согушуп жүрөт, террористтик уюм. Бир ошол гана батальондун жамааттын өзүндө миңге жакын кыргызстандык ушул оштук түштүк жергесинен болгон өзбек тектүүлөр бар деп айтып келинет. Азыр деле мен радикализм токтоп калып, Сириядагы согуш токтогондон кийин токтоп калганын сезбейт, наоборот күчөгөндөн күчөгөнүн сезип турам.
Кыргызстан боюнча атеисттик же агностикалык көз карашты кармангандар боюнча тенденция кандай? Аларга коомчулуктун терс мамилеси байкалабы же кадыресе кабыл алынабы? Бул суроону бергенимдин себеби өзбек жаштарынын арасында агностик жана атеист көз караштагылардын Facebookта атайын тайпасы бар жана анын катышуучулары бир топ.
Мен дагы ошол Facebookтагы группаларды күзөтүп турам. Мен таныган, мен билген өзбек тилдүү, өзбек тектүү, өзбек тектүү атеист блогерлер бар, атеист журналисттер бар, бирок алар узкий кругта атеист экен, ошол группаларда жазышат, бирок ачык айтышпайт. Менимче бул коом да, өзбек коому да, мусулмандар, жалпы мусулмандар атеизмди же ошол атеист динден чыккан мусулмандарды коомдо жакшы кабыл ала алат деп айта албайм. Себеби бизде ошол радикализм да бар, анан ушул калыптанып калган 20 жылдагы саляфизм, хизби тахрирге окшогон жамааттар атеизмди кабыл ала албайт. Муртад деп коет ислам дининде буну. Ушул себептен атеист экениңди ачыктоо да кооптуу деп эсептейм.
Дини билимге ыктагандар жөнүндө пикириңиз кандай, Бахрам мырза? Деги эле билим алууда диндин ролу канчалык деп ойлойсуз?
Негизинен чыныгы ошол суфизм, чыныгы ислам, дин мусулмандарды илим алуудан кайтарбайт деп эсептеймин. Бирок азыр биздин балдарыбыз, кыздарыбыз ошол дүйнөлүк билимдерди албай коюуда. Эми бул мунун биринчи себептери дин эмес, бул ошол проблемалар коомдогу ушул жетишпештик себептеринен Россияга барып иштешке мажбур болгондо болгон себебинен көпчүлүк балдар окубайт. Ошол 18 чыгып Россияга кетем деп кыялданып эле жүрүшөт. Кыздарга келсек, ошол кыздарды деле 17-18 жаштарында турмушка берип салууну көздөшөт. Бул бир жактан ошол диндин да таасири бар деп ойлойм. Ошол кыздарга эмне бар, кыздар үйдө отурсун деген ошол стереотип да калыптанып калган. Бирок Мухаммед пайгамбардын немелеринде, хадистеринде билимге чакырган, дүйнөлүк билимге чакырган хадистер өтө көп. Ислам дини мен эч качан билимге каршы динди албайм.
Эми акыркы суроону узатсам, мына адамдын ишенимине айлана чөйрө, тууган туушкандардын таасири болот эмеспи? Тандоо эркиндиги жөнүндө сиз эмнени айта аласыз? Жаштар тандоо эркиндигин, анын ичинен диний ишеним эркиндигин канчалык түшүнүшөт?
Негизинен инсандарда ушул балдар төрөлгөндө эле балдарын өзүн кайсыл динге ишенсе, өзү кайсыл динге ишенсе, ошол ишенимде чоңойтот. Мусулмандардын балдары мусулман болуп тарбияланат, христиандардын балдары христиан болуп тарбияланат. Бирок ошол адам чоңоюп калгандан кийин, өзү балким окуп үйрөнгөндөн кийин может башка динге өтүшү мүмкүн, же атеизм ишенимине өтүшү мүмкүн. Бирок андайлар өтө көп дей албайм. Жана тандоо укугу толук бар деп айта албайм. Себеби биз уже бала төрөлгөндөн эле тандоо укугу жок, төрөлөт. Балам 18 жашка чыксын, анан кийин өзү бир китептерди окуйт, изденип бир дин же бир идеологияны тандайт деп ата эне тарбиялабайт.
Бахрам мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго жарандык активист, журналист Бахрам Рахман жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүнүн бардык чыгарылыштарын ушундай эле аталыштагы подкастыбыздан уксаңыз болот. Ал бардык платформаларда жайгаштырылган. Ал үчүн Google Podcast, Apple Podcast же Spotify'дан ошондой эле биздин сайттан дагы уксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун баш коргоо чарасы 19-февралда каралышы мүмкүн. Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымдагандай, буга чейин сот имаратынын алдына чогулгандар таркашты. Матраимовду кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кылмыш ишинин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы 18-февралда кармаган. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын сайтында кабарланды. АКШ бийлиги Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин айланасында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин жарыялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан уга аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда Элүүнү рубрикасы. Азаттыкка кайрылган окурман көрөрмандардын
сунуш пикирлерин, арыз муңдарын Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы. Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Лейлек районуна караштуу Көкташ айылынан Атабек Асан уулу кайрылган. Ал Көкташ айылынын жол, таза суу жана чек ара көйгөйлөрүн айтып, борбордук бийликтин назарын чек ара тилкелеринде орун алган айылдарга бурууга чакырды.
Сиздерге кайрылуумдун себеби бул. Үч себеби бар. Бир ушул биздин айыл Лейлектин эң четинде жайгашкан, Тажикстан менен чектеш жеринде жайгашып, анан ошол жерде канча четте чек арада жайгашкан менен ал жерде ограничный деген статус алынып элек да айылдачы. Айылда көп түтүн, эл көп. Экинчи проблемасы болсо ошол четте жайгашкан үчүн транспорт барат да, барган менен чоң эле машиналар жүрө алат да. Мисалы үчүн жаңгыр жааганда эле жолдор сел алып, ушундай да, селканалар жок, жол ушундай начар абалы, баткак. Үчүнчү проблемасы болсо суу жок, таза суу жок. Айылдын бир тарабында элдин күчү менен мурда чыккан суу бар, тоодон тартып келгенде. Ар кимге жер бөлүнүп, ошол жерде эл өзү казып же. А бир тарабы болсо сууну ташып ошентип кыйналышат да. Жаш балдардан бери суу ташып, ата эшектер менен ташып ошентип кыйналат. Ошол үч эмени чоң жактарга жеткизип берсеңиздер деген да, ошол элдин үйүнчү. Айыл өзү абдан кооз да, бирок ушул транспорт барбагандыктан көп адамдар да болбойт. Ушул жолдон болсо туристтер да барып, ошолордун күчү менен да бүтөт беле депчи. Эмеден Баткен облусунда ошол эс алууга эң жакшы ыңгайлуу жерлердин жетөөсү деп подборка алып турат. Ошол эки эң эс алууга жакшы жер ошо биздин айылда да Саркент анан Айкөл көлү дегенчи, тоодун үстүндөгү көл. Жетиш кыйын болуп атат да ошо элдердинчи, ошон үчүн эле барбайчы. Аты жөнүм Асан уулу Атабек, Лейлек районуна каршы Көкташ айылында.
Биз Көкташ айылынын башчысы Аскар Боронбаевтен бул маселелер тууралуу сураганыбызда, таза суу маселеси кышкысын оор экенин ырастап, муну булак суусунун тартылып кетиши менен түшүндүрдү.
Бизде в основном чындыгында эле суу маселеси оор. Аз да бизде, аз. Булак жок, аз. Анан чек арадай жайланышкан, кышканда баягыдай эмес, эме жок. Ошондой эле да.
А эмени кантип эме кылса болот ошол суу маселесини?
Айылдын өзүнүн мурдагы булагы айыл тарып кеткенден кийин жетпей калган да, анан булагы өзү азайган. Бир проект менен бир эки жыл мурда мен тоодун моорунан тартып келгем башка жактан бир булак. Ал дагы чыгып турат, бирок кошумча жардамчы болуп турат, бирок эми жетишет да. Бардык ошо булактарды келгенде дагы поливнойго дагы таза сууга дагы
жетилет. Көкташ айылы кармагында турган Сумбула айыл аймагынын башчысы Анар Кулатамкулов менен байланышканыбызда, Көкташ айылында башка айылдагыларга караганда таза суу жагдайы кыйла дурус турганын айтып, ички жолдор былтыр оңдолгонун, а чек ара макамы боюнча борбордук бийликке чак сунуш берилгенин маалым кылды.
Былтыр иштегенбиз, быйыл иштегенбиз ички жолдорго. Жол андай, жол андай эле бизде опасный жолдор. Мүмкүн болушу иштегенбиз, эми быйыл дагы буюрса мына бюджетке караганбыз ички жолдорго. Буюрса Кудай кааласа иштейбиз. Биз ал маселени коюп жүрөбүз, бирок биздин колдон айыл өкмөттүн колунан келбей турган маселе да. Ал маселени коюп жүрөбүз. Статус маселеси азыр мына биз эле эмес, Баткен облусу боюнча статус маселеси бар атпайбы. Ошол эле чечилип калса, Баткен облусу боюнча чек ара маселеси боюнча буюрса бизге дагы ошол статустан жеңилдиктер болот го дейм. Кыш айларында суу азаят, булактардын көзү тоңойт. Март апрелден баштап суу көбөйөт, булактар ачылат, мөңгүлө эрип, Көкташ деп 11 миллиондук проект менен суу алып барганбыз таза суу. Менимче Көкташта таза суу маселеси башка айылдарга караганда бизде эч кандай суроо маселеси жок эле билбейм. Кантип ар бир үйдө башчы через үйдө өзүнчө чыгарып алган точка пломбирлер бар, краниктер бар. Сугап суу деген бар, ал таза суудан башка, ал огород баягы бак тарактарга берген сууну чындыгында ал жагы тартыштык. Күн ысып кеткен убакта баягы июль август айларында, сентябрь айларында барганда суу тартыштык болуп калат.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкектен Жылдыз Абакирова кайрылуусун жөнөткөн. Ал Бишкек Москва учак каттамына билет баасы эмнеге арзандабай жатат деп суроо салат.
Өткөндө эле ушундай телевизордон, социалдык тармактардан окудум эле. Билеттин баасы арзандады. Жумасына 6 жолу учат Москвага деп. Бирок дагы деле баасы 54 миң, 57 миң, 64 миң болуп атканда аябай өкүндүрүп жатат. Ушул маселени ким карайт? ошол күндөрү билеттин баасы түшүп, анан азыр кайра ошол маалда турганына ким жооп берет? Эмне үчүн ушундай акыбалда турабыз? Эмнеге эл эле кыйналып, карапайым калк эле ушинтип зар болушу керек да? Ким көзөмөлдөйт? Эмне үчүн баасы ошончо эле турат?
Орус өкмөтү пандемия учурунда чет өлкөлүктөрдүн өлкөгө киришин чектөө максатында атайын токтом кабыл алган. Ага ылайык, каалаган эле жаран Орусиянын аймагына кире албайт, Орусияга кирүү үчүн зарыл иши болгондуктан учуп жатат деген негиздеме документ талап кылынууда. Азыркы учурда жумасына Бишкектен Москва шаарына негиздеме талап кылынбаган 6 каттам бар. Мамлекеттик миграция комитетинин төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов Азаттыкка Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан.
Аба каттамдарынын чектөө киргизгенине байланыштуу көпчүлүгү чалбай атат. Ошонун себеби менен эле билеттин баасы аябай жогорулап кетти. Учурда буюрса Садыр Нуркожоевичиндагы биринчи сапары ошо Москвага болгон турат. Ошонун негизинен баягы биринчи бирден бир баягы көйгөйлүү маселелердин бири болуп ушул маселе да каралат.
Талас району Таш Арык айылынын тургуну Кубатбек Түлкүбаев эл үн аркылуу өз сунушун өкмөткө жолдойт. Ал Кыргызстанда мамлекет өзү бир катар тираждык лотерея утуштарын күчөтүү зарыл деп эсептейт. Угарманыбыз бул элдин арасындагы күмөндүү акча оюндарын басаңдатат деген ишенимде.
Бүгүнкү күндө кыргыз элибизде ар тараптан алдаган оюндар көбөйүп кетти да. Мисалы каржы пирамидалары, жашырын казино оюндары, жашырын свар оюндары, сетевой маркетинг оюндары, кыздарыбыздын сойкулукка тартылуусу жана башка көп немелер көбөйүп кетти. Элди азгырган, ар тараптан алдаган көйгөйлөр көбөйүп кетти да. Мунун баарынын себеби эмне? Себеби мамлекеттин өзүнүн проектиси жок. Мисалы мамлекет өзү проектиси иштесе, мисалы элдин жашоо турмушуна шайкеш келген проектиси иштесе, мисалы мамлекеттик лотереялар, тираждык лотереялар иштесе, элибиз жана казиного, сварга, каржы пирамидаларына, сетевой маркетинг оюндарына азгырылбайт эле, алданбайт эле. Эмне азгырат адамды? Адам баласына акча, ар кандай кызыктыруу азгырат экен адам баласына. Канча деген нерселер көбөйүп кетти го, мына түр түрү бар. Жанагы ар бир WhatsAppка кирсең группаларда жүрүп, жанагы 300 сом салсаң тиги жүргөн төшөк аласың, анан эмне аласың депчи. Мына ушул көбөйүп кетти. Аябайчы шондуктан биздин элибиздин ушака кызыкпашы үчүн, азгырылбашы үчүн мамлекет тираждык лотерея оюнун уюштуруп берсе болгондо, бүгүнкү күндө мамлекеттик кыргыз лото тираждык лотереясы ойноп жатат. Бар, жаман эмес, жакшы, тартиби да жакшы иштеп атат. Бирок байгези аз. Мына именно ошо байгези аз тираждык кыргыз лото лотереясы элди өзүнө кызыктыра албай, тескерисинче элибиз кайра жанагындай оюндарга азгырылып жатат. Же мамлекет иштетип алса частныйларга берсин анда. Ошол эле проектини частныйларга берсин анда. Мурда частныйлар иштечи, анан мен жаап салышканда Түлкүбаев Кубатбек, мен Рамылбекович, ушу Талас областы, Талас району, Таш Арык айылынан болом.
Ый катар журт коомдук уюмунан Нурсултан Жанбек уулу китеп окуу маданиятын жайылтуу максатын көздөгөн сынакка Азаттыктын угармандарын эл үн аркылуу чакырып кетти.
Окуу долбоору азыркы учурда республикалык деңгээлде элибиздин китеп окуу сабаттуулугун жогорулатуу максатында китеп окуу республикалык китеп окуу конкурстарын уюштуруп келебиз. 4-р республикалык китеп окуу конкурсунун жыйынтыктап биз 5-сине мынакей кадам таштадык, азыр жарыясын бердик. Бул жолку китепти биз 3 китеп деп жарыяладык. Булардын 3 категорияга бөлүп мектеп окуучуларына жана студенттерге, ошондой эле мугалимдерге, мектеп жана жогорку окуу жайларынын мугалимдерине жана ата энелерге деп ар бир категорияга бирден китеп бердик. Мектеп окуучулары тууралуу Карыптар деген Виктор Гюгонун дүйнөлүк классикага таандык болгон бир романын койдук. Ал эми мугалимдерге болсо тез окуунун жана түшүнүүнүн ыкмаларын түшүндүргөн бир китепти койдук. Ал эми ата энелер тууралуу баламды кантип тарбиялаймын деген аталыштагы китепти койдук. Жалпы байге фондубуз 150,000 сомду түзмөкчү. Сынак буюрса март айынын аягында өткөрүлөт. Жыйынтыктар болсо апрель айынын 1-жумасында чыгып, жыйынтыктоочу аз эмибизде таттуу болгон катышуучуларга өз белегибизди беребиз. Биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жаштарыбызга, мугалимдерибизге, студенттерибизге, окуучуларыбызга жана ата энелерибизге, деги эле коомдун ар катмарындагы инсандарга ушул долбоорго активдүү катышууларын менен суранып кетет элем. Гите окуу бул деги эле негизи өзүңүздөр билгендей эле гите окуган адам эч качан замандан дагы артта калбайт экен, дүйнөнүн дагы артта калбайт экен. Ошондуктан жалпы элибизге кайрылып кетерим, ушул долбоорго катышуу менен буюрса өздөрүн өнүктүрсө, мамлекетибизге өз салымдарын кошсо деген тилектебиз, ниеттебиз. Менин атым Нурсултан Жаныбек уулу болот. Өзүм ЫЙЫК Ата Журт Коомдук Жаштар Фондунун төрагасы болуп эмгектенемин азыркы учурда.
Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары биздин видео баяндарды, телесюжеттерди, аудио подкасттардын баардыгын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.